Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. S vama u narednih pola sata Nenad Branković i Branka Trević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Vlada usvojila zakone o privatizaciji, stečaju i medijima. Vulin, biće smanjenja plata i penzija. Hamas pristao na 24 sata primirja, čeka se Izrael. Najmanje 38 poginulih u sukobima u Bengaziju. Identifikovana prva žrtva leta MH17. Vreme sutra nestabilno i kišovito, temperatura do 29 stepeni. A u drugom delu emisije, posle šireg pregleda vesti, poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome preti li Srbiji bankrot. Evo što o tome kažu sagovornici, dvojica beogradskih ekonomista, Aleksandar Stevanović i Miodrag Zec.
Preti, i to ne iz razloga samo ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga.
Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o privatizaciji, o stečaju i tri medijska zakona i uputila ih Skupštini Srbije na raspravu po hitnom postupku. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će biti najavljenog smanjenja plata i penzija, ali da će se vlada truditi da ono bude što manje. On je istakao da svi podjednako treba da snose teret krize. Federica Mogherini, ministarka spoljnih poslova Italije, države predsjedavajuće Evropskom unijom, doći će u ponedeljak u posetu Beogradu, sastaće se sa prvim potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a posle razgovora oni će održati zajedničku konferenciju za štampu. Mogherini je u četvrtak tokom posete Sarajevu potvrdila da će Italija tokom predsjedavanja Evropskom unijom posebnu pažnju posvetiti procesu evrointegracije Zapadnog Balkana. Građani Obrenovca od ponedeljka 28. jula počeće da dobijaju rešenja koje će biti osnov za preuzimanje finansijske pomoći za obnovu oštećenih kuća, saopštila je ova beogradska opština. Prilikom preuzimanja rešenja vlasnici će ostavljati broj računa na koji će im biti uplaćena sredstva i na licu mesta će se obavljati izjašnjavanje o kategorizaciji. Sredstva za obnovu biće isplaćivana prema kategoriji oštećenja i to za prvu kategoriju 120.000 dinara, za drugu 200.000, za treću 250.000, za četvrtu 350.000 i za petu kategoriju oštećenja 600.000 dinara. Građani će imati mogućnost da se žale ako nisu zadovoljni kategorizacijom objekta koji je u njihovom vlasništvu, a nakon isteka roka za žalbu, koji traje 8 dana, sredstva će biti uplaćena na račune građana. Portparol misije Evropske unije u Prištini, Miguel Carvalho de Faria, odbacio je kao potpuno neosnovane spekulacije da na Kosovu postoje tajni spiskovi i optužnice za oko 3000 Srba koje će ULEX uhapsiti. To su glasine koje uporno kolaju na severu, ali one jednostavno nisu istinite, izjavio je de Faria u intervju za Politiku. Dodao je i da u kosovskom zakonu ne postoji odredba o zapečaćenoj optužnici. Ministar odbrane Srbije Vladimir Gašić izjavio je da Srbija u stvaranju takozvane vojske Kosova vidi pretnju svoje stabilnosti i stabilnosti regiona i dodao da Kosovo ostaje najveći bezbednosni rizik. Vlada Srbije održat će sutra povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata svečanu sednicu u Nišu. Sednica će biti održana u zgradi univerziteta u ovom gradu u 16 sati i bit će otvorena za medije, najavila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. U zgradi univerziteta, zgradi Banovine, bilo je smešteno srpsko rukovodstvo tokom perioda u kome je Niš bio ratna prestonica Srbije. Islamistički Hamas pristao je danas na 24 sata humanitarnog primirja u sukobu s Izraelom u pojasu Gaze, koji bi trebalo da počne u roku od jednog sata, rekao je portparol te organizacije Sami Abu Zuhri Reutersu. Izrael za sada još ništa nije odgovorio nakon što je danas prepodne poništio svoju odluku o produženju prekida vatre do ponoći u nedelju, jer je Hamas nastavio da ispaljuje rakete na izraelsku teritoriju. Izraelska armija saopštila je ranije danas da nakon neprekidne raketne vatre Hamasa tokom unilateralnog izraelskog produženja privremenog humanitarnog primirja obnavlja vazdušne, kopnene i pomorske udare na militante u Gazi. Sudeći po izveštajima sa te teritorije koju kontroliše Hamas, tri Palestinca su ubijena ubrzo nakon obnavljanja izraelskih vazdušnih udara. Najmanje 38 osoba je poginulo, većinom vojnika, a više od 50 povređeno u žestokim sukobima libijske vojske i islamističkih grupa u posljednje 24 sata u Bengaziju, saopštili su vojni i bolnički izvori u Libiji. Vojni izvori naveli su da su islamističke grupe juče pokrenule ofanzivu na glavni štab specijalnih jedinica libijske vojske u centru Bengazija i da su potom usledili sukobi s vojskom. Zbog pogoršanja situacije u Libiji, Sjedinjene države su juče evakuisale sve svoje diplomatsko osoblje iz ambasade u toj zemlji, a to su učinile ili će učiniti i Nemačka i Velika Britanija i još neke zapadne zemlje. Iz Libije je osoblje povukla i misija Ujedinjenih nacija za podršku Libiji. Grupa od 30 holandskih medicinskih i pravnih stručnjaka danas će doći na mesto gdje je na istoku Ukrajine pao malezijski putnički avion MH17, saopštile su holandske vlasti. Dogovor o dolasku holandskih stručnjaka postigli su OEBS i proruski pobunjenici koji pod kontrolom drže zonu gdje je pao malezijski avion. Kabinet malezijskog premijera Najib Razaka danas je također saopštio da je s proruskim separatistima postignut dogovor o dolasku na mesto nesreće i pripadnika međunarodne policije koji će pružiti zaštitu međunarodnim istražiteljima. Forenzičari su identifikovali prvu od 298 žrtava iz aviona Boeing 777 kompanije Malaysia Airlines koji se srušio nad Ukrajinom, navelo je Holandsko ministarstvo pravde, koje je također otkrilo da je u pitanju Holanđanin, da su o tome obavešteni i njegova porodica i gradonačelnik grada u kome je živeo. Ministarstvo međutim nije obelodanilo identitet žrtve. Potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg zatražio je da se Rusiji oduzme organizacija svjetskog prvenstva u fudbalu 2018. kako bi predsjednik Vladimir Putin bio kažnjen za, kako je rekao, ratoborno ponašanje u ukrajinskoj krizi. Olupina luksuznog broda Costa Concordia, koji se previše od 2,5 godine nasukao kod ostrva Giglio, kada je nastradalo 32 ljudi, stigla je u svoje posljednje odredište luku Genovu. Nekad luksuzni kruzer, sada samo olupina, dotegljen je u Genovu 4 dana nakon što je uspravljen u dosad nikad izvedenoj operaciji uklanjanja potonulog broda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to pregled vesti, kao što smo javili na početku emisije. Slijedi sada Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Trenutno javni dug Srbije iznosi 65% bruto društvenog proizvoda, a prognoza je da će do kraja godine biti i celih 70%. Gospodine Zec, šta to praktično znači?
Pa to znači da se cena dosadašnjih promašaja u ekonomskoj razvojnoj politici vrlo brzo će se ispostaviti i ukoliko se nešto radikalno ne preduzme, Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija. I vlada postaje izgleda toga svesna i najavljuje neke radikalne mere, prevashodno na strani kresanja potrošnje. Ali ja mislim da ključno pitanje u Srbiji nije na tragu ovoga što se sad radi. Ovo mi liči kada jednom teškom bolesniku pokušavate brzo spustiti temperaturu, a ne otkloniti uzrok kreiranja deficita, ne otkloniti uzrok bolesti. Nama se otvara mnogo složenije pitanje od kresanja javne potrošnje, a to je kakav koncept države mi možemo izgraditi. Jer država nije samo trošak. Država je prevashodno jedan razvojni parametar, a takva država ovdje nije još uzela svoje mjesto. Nije našla svoje adekvatno mjesto. Znači, nama prestaje jedna temeljna reforma države, ne samo usklađivanje javnih financija, prihoda i rashoda. Jer u ovom konceptu razvoja to je sistemski deficit, to je trajna bolest koja postoji ne od juče, ne od zadnje i predzadnje vlade, koja postoji još od ranije, i samo je taj sistemski deficit koji stalno kreira društvo na različite načine nadomeštan. S radničkim doznakama, kreditima, starom deviznom štednjom, njenim urušavanjem, patološkim uzimanjem zajmova po enormno visokim kamatnim stopama itd. Znači, ja mislim da je rješenje da se potraži pravo ozdravljenje ukupnog privrednog sistema i novi koncept države, pa tek onda da se balansira sa ekonomskom politikom i da se taj deficit drži pod kontrolom.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koliko ovaj ogromni javni dug danas ugrožava srpsku ekonomiju?
Deficit sam po sebi ni na ovom nivou ne bi bio problem da smo mi društvo koje može brzo da se razvija. Imate zemalja koje imaju recimo i mnogo veći kumulativni dug, ali one imaju privrede koje rastu. Nama je problem što za ukupnoj zaduženosti koja se bliži 70% nemamo nikakve perspektive da ćemo rasti, jer u zadnjih 6 godina GDP se bi uopšte nije porastao, niti postoji i jedan pokazatelj koji nam govori pravcu da se naše društvo može razvijati. Dakle, kada govorimo o deficitu, možemo govoriti o tome jedino da je u pitanju posledica toga što smo vodili rđave politike, što smo podsticali neke stvari u Srbiji koje su duboko patološke i sada nam se samo jedan deo toga dolazi na naplatu. Dakle, i da smanjimo deficit, šta ćemo posle da radimo ako i dalje stopa rasta niska i ako društvo i dalje tapka i ne mrda se onda gde stoji.
Dobro, ali sada je taj urgentan problem, taj ogroman javni dug i taj deficit, i sad vlada da bi uštedila mora da smanji penzije i plate zaposlenim u javnom sektoru i da smanji uopšte broj zaposlenih u javnom sektoru. Međutim, tu su se odigrale neke čudne stvari. Ministar financija Lazar Kostić je podneo ostavku i javno saopštio da je predlagao da penzije budu manje za 20%, plate u javnom sektoru za 15% i da se otpusti 160.000 ljudi iz javnog sektora. Ali on je onda rekao da je Vučić bio protiv toga jer je on, kako kaže Krstić, bio mekog srca. Gospodine Zec, kako vi sve to tumačite?
Pa ja mislim da je to također bilo jedno rešenje koje na prvi pogled donosi rezultat, ali prosto ni Krstić nije duboko zavarao po problemu. On je video pojavni oblik kao ministar financija, video da nema novca. Ovo što je predložio Krstić. Znate, vi imate jedno patološko stanje da prvo niste razdvojili šta je to državna administracija, šta su to javne službe, šta su to javna preduzeća. I da vi jasno definišete gde je višak. Postoji ozbiljni pokazatelji koji govore da viškovi su mahom koncentrisani u javnim preduzećima i delimično javnim službama, a da čak mi nemamo mnogo administracije u odnosu na druge uporedive zemlje, recimo na 1000 stanovnika, na 10.000 stanovnika. Ali je problem što mi nemamo kvalitetnu, već imamo partijsku administraciju, imamo administraciju koja koči, a ne konstituiše uslove da bi ljudi mogli normalno poslovati. Znači, problem je te partokratske administracije, a ne administracije kao takve. Problem je loši javni službi, a pogotovo delovo javnim službama koji nisu bazična stvar. Znate, imate vatrogasno društvo, pa imate više sekretarica nego vatrogasaca i nema ko da gasi požar. Pa imate u školama više van nastavnog osoblja nego nastavnog. Pa imate u bolnicama više nemedicinskog osoblja i tako dalje. Nije samo problem što ima mnogo penzionera u ovoj zemlji i što je to neodrživo, što nema prihoda. Već je problem jednog patološkog sistema penzionisanja, gde su ljudi imaju veću penziju sa 5 godina radnog staža nego oni koji imaju sa 45 godina radnog staža. Mi moramo ozbiljno pretresti čitav niz prava koja su emitovana kapom i šakom. Ja imam rođaka koji su bili 4 godine u ratu, Drugom svjetskom ratu, još uvijek u penziji. Još su uvijek u penziji na osnovu sta 4 godine u ratu. I sad imate veću penziju, recimo, nekoga koji je bio primjera radi, simpatizer NOB-a, nego profesora gimnazije koji je radio 45 godina i predao matematiku. To su besmislene stvari. Ovdje je poremećen metabolizam društva. Ovo je društvo što više troši, sve mršavije, sve impotentnije. I ja mislim da se na tom tragu slabo traže rješenja. Ovo meni liči na lečenje javnih financija, da se ne zna uzrok našeg ekonomskog problema, ko puštanje krvi u srednjem vijeku. Što god boli pacijenta, on pušta krv.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Srbiji prijeti bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Beogradskog centra za slobodno tržište, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, kako vi komentarišete ovu igru između Krstića i Vučića? Jedan predlaže žestoke mere, pa onda kaže onaj drugi ima meko srce i tako dalje.
Pa kao jednu tursku seriju ili indijsku, zavisno šta ko voli da gleda. To je čista predstava za narod bila koja treba da omogući ministru financija Srbije da jednostavno izađe s pozicije na koje se osjećao krajnje nekomotno i s koje je verovatno i ranije hteo da ode, jer toliko razumevanja ima da vam nije dobra referenca da budete zapančeni kao ministar zemlje koja će najverovatnije da bankrotira. A plan koji on izneo i koji je navodno odbijen je plan koji jednostavno ni jednom iole uređenom društvu ne može da prođe i namjerno je napravljen takvim da bi on dobio odstupnicu, jer nama ne trebaju uštede kakve su tu predložene. Potrebne su značajno manje uštede da bi se deficit konsolidovao. Druga stvar, tu se polazi od užasno pogrešnih pretpostavki. Mi smo već 4 puta pokušali da konsolidujemo budžet Srbije u zadnje 2 godine. Svaki put smo pokušali da konsolidujemo budžet tako što smo sekli rashode i nije da nisu sečeni, i što se pokušavali povećati porezi, odnosno fiskalni prihodi na drugoj strani. Svaki put bi nova projekcija budžeta podbacila ne na rashodima koji su bili pod kontrolom, nego bi podbacila na padu prihoda. Konsekventno, poenta je da ovakva ekonomska politika guši privredu i privrednu aktivnost ili potpuno uništava u nekim sektorima ili u većem segmentu gura ih u sivu ekonomiju, koja je jedini način da opstane gotovo 50% privatnog biznisa u Srbiji. To vam je indikator da naš ukupni sistemski institucionalni okvir je, najblaže rečeno, katastrofalan ako se sistem ponaša na taj način. Pored toga, još jedna stvar je tu bitna. Ovdje se sada počelo jako mnogo govoriti o smanjenju plata i penzija u javnom sektoru, bez da se kaže koje su to plate koje treba smanjiti i kako to učiniti. Vi kad smanjujete plate i penziju u javnom sektoru, u suštini time smanjujete ukupnu efektivnu tražnju na tržištu. I očekivati da se to neće odraziti u drugoj iteraciji na poreske prihode je užasavajuće naivno. To je također socijalizacija jedne nakaradne politike, što znači mi smo zaposlili partijski, recimo u zadnjih 6 godina, barem jedno 150.000 ljudi. To je vrlo konzervativna procjena koji tu ničemu ne služe, a prilično lepo zarađuju, i sada će svi ostali ljudi, profesori, lekari, učitelji, vatrogasci, policajci i oni koji zaista trebaju u ovom društvu da plate da ti paraziti, najblaže rečeno, ostanu na svojim mestima i da ugodni parazitski sistem u Srbiji nastavi da živi. Vi hoćete da smanjite plate i penzije, da kaznite neke ljude u Srbiji koji svoj posao obavljaju na prilično dobar način ili koji su zaradili svoje penzije, a istovremeno hoćete da se igrate burazirskog davanja kredita, pa vam bankrotiraju 3 domaće banke u godinu i nešto dana, to vas košta 500 milijardi. Vi hoćete rađe da svima smanjite plate umjesto da otpustite ljude koji su partijski zaposleni, eto vam skoro 1 milijarda uštede, ako samo te ljude otpustite i prebacite ih na socijalnu pomoć, ne na nulu. Sve biste rashode da krešete, samo ne biste da krešete tamo gdje vam je ugodno da održavate u životu koncept partijske države i burazirske privrede.
Gospodine Stevanoviću, samo da vas pitam, vi ste jednom rekli nedavno da bi prvo trebalo otpustiti 150.000 ljudi koji su zaposleni kao partijski kadrovi.
Tako je, i stojimo iza toga. Dakle, jedina razumna stvar nije da uzmijete svima pomalo, da bi oni koji su došli partijski, koji ništa ne doprinose javnom sektoru, mogli da nastave, znači da doprinose sebi i svojim partijama, znači bukvalno to vam je jedan vid masovnog reketiranja ostatka ljudi u Srbiji. Znači, poenta je da te ljude treba otpustiti, treba im dati socijalnu pomoć, ne da završe na ulici. Vi kada biste tih 150.000 ljudi otpustili iz javnog sektora i kada biste uradili jednu smislenu reformu socijalne zaštite, mi bismo, na primjer, u Srbiji mogli imati univerzalni sistem socijalne zaštite kakav postoji u civilizovanim zapadnim zemljama, gdje više nikoga ne bi bilo straha ako ostane bez posla.
Gospodine Zec, mislite li vi da bi pre svega trebalo otpustiti ove partijske kadrove kojih, evo, ima oko 150.000?
Pa ja mislim da je to jedna velika rak rana, zato što je to ovdje jedna parada nekompetentnosti, prosto je to tako. Mi smo državu pretvorili u sprdnju ili u partijski plen, a onda partijski ljudi imaju po 5 plata. Razumijete, vi njima smanjite 10% kao činovnik ministarstva financija, ali date mu 5 upravnih odbora po 50, 60, 100.000 dinara i to je tako funkcioniše. Odakle je toliki juriš na politiku? To je najkomercijalnija stvar koja postoji u ovom društvu. I ozbiljni ljudi prosto su se našli u čudu. Ovdje je algoritam poremećen. Ono, radi, uči, štedi, napreduj, ma jok, to nema nikakve veze.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Preti. preti, i to ne iz razloga samo što je ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga. Nismo uspjeli da zatvorimo fiskalni deficit, ne vidim da ćemo ga zatvoriti na bilo koji način, dakle ukupni dug će Srbije vjerojatno nastaviti da raste, a slabosti koje naša privreda ima bit će još očiglednije, dakle vjerojatno se od nas očekuju godine u kojima će 1% rasta BDP-a biti uspjeh sa trenutnim ekonomskim politikama, izvozne performanse se ne poboljšavaju, a domaći privrednici beže u sivu ekonomiju, strane investicije značajnije se ne mogu očekivati u Srbiji, izuzev prodaje još nešto preostalih javnih preduzeća koje su atraktivna i čija bi prodaja 100% za keš bila užasno pogrešan potez koji će se najvjerojatnije desiti u iznudici. Dakle, jednostavno sve vam to pokazuje da ćemo doći pre ili kasnije u situaciju kada će kreditori Srbije reći mi duboko sumnjamo sposobnost Srbije da otplaćuje one svoje obaveze i u nekom periodu će se jednostavno desiti situacija u kojoj niko neće htjeti Srbiji da pozajmi pod normalnim tržišnim uslovima uz kamate koje su iole prihvatljive. A ako naša privreda ne postane konkurentna, ako mi ne budemo imali stope rasta koje su iznad 5%, a ne na nuli, kao što je godinama, ako ne budemo imali rast i inovacije i zapošljavanje i otvaranje novih biznisa i rešavanje nekih rak rana u srpskoj privredi, nama se jednostavno bankrot nameće kao jedna stvar koja je vrlo verovatno neizbežna i mislim čak da postoji jedno tiho priželjkivanje da mi na taj način rešimo neke probleme koji postoje u društvu i ima ih nemalo onih koji misle da ćemo na taj način uspjeti u stvari da na par godina prolongiramo neke stvari. Mada u suštini na dugi rok to će biti jako velika cena koja se može desiti, ali ne bih se zarekao uopšte da postoji 100% bežanje od bankrota i želja da se bankrot izbegne po svaku cenu. Naprotiv, mislim da postoje razmišljanja koja idu u potpuno oprečnom pravcu.
Gospodine Zec, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa preti ako se ne preduzme ovo sve o čemu su pričali čitavu emisiju, ako se ne vrati na početak i taj metabolizam društva koje razara svoju sopstvenu supstancu ne izvadimo, znate, male sitne pilule koje mi konzumiramo samo nas zavaravaju. Ovdje je potrebna jedna hiruška intervencija i potrebna je u stvari jedna nova rekonfiguracija i države i društva i biznisa i sistema vrednosti i tako dalje. I to je, ja mislim, jedino trajno rješenje. Sve ostalo je odlaganje neminovnog. To je to kad jedna zemlja nema rast, kad vi nemate rast nikakav, vama je svaki kredit skup. Ovdje kako stvari stoje za ogroman deo srpske privrede, ne samo da je kamatna stopa od 1% velika, nego i subvencije ne mogu da vrate koje su beskamatne i koje jede inflacija. I mi smo to već jednom imali 90. godina. Inflacija je porušila cijeli sistem vrednosti, izvršila jedno prepakivanje i preraspodelu. Ta preraspodela se završila u privatizaciji. E sad je došao ponovno novi krug vraćanja na početak. I prosto ja mislim da se moramo vratiti dva koraka nazad da bi išli naprijed, ali da postavimo kamen temeljac. Mi to nismo uradili, nažalost, a to priče ne pomažu jer prosto taj sistem je invalidan, ne proizvodi višak, on proizvodi manjak. Mi sada živimo trenutno od implozije, od smanjivanja, ali smanjivanje denacije uzrokuje pad čitavih agregata privrede itd. Znate, kad jedna nacija umire, a jedno dete baštini imovinu tri porodice što se dešava u Srbiji, ono može da živi jedan izvjestan period, ali nema rasta, nema ekspanzije. Ovdje se ne shvata da je svako novo dete prihoda, a ovdje se svi kaže da je to trošak. Ovdje je čovjek postao trošak, a ne razvojni resurs. I to je tragedija Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala, hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo i nekoliko vesti u međuvremenu pristiglih. Evropska komisija pripremila je najteže ekonomske sankcije Rusiji, o kojima do srede treba da se usaglase njene članice, a iz kojih bi bio izuzet sektor gasa. Te mere bi međutim izazvale ekonomsku recesiju u Rusiji od 1,5% u ovoj, a čak skoro 5% u idućoj godini, ocenjuju analitičari i mediji u Evropskoj uniji, koji upozoravaju i da bi Rusija mogla uzvratiti sopstvenim sankcijama Evropi i dovesti do ekonomskog rata koji bi uzdrmao i svetsku privredu. Francuska osuđuje nastavak sukoba između Izraelaca i Palestinaca i traži hitan i pravi prekid vatre kao i početak pregovora, izjavio je u Parizu šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Artiljerijska paljba čula se danas na 1 kilometar od mesta pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Pod kontrolom proruskih boraca, javlja Frans Presalica mesta. AFP dodaje da se vidi guzdim i da neki meštani beže. Obližnji kontrolni punkt proruskih separatista je napušten. S druge strane, nenaoružani holandski i australijski policajci koji se nalaze na istoku Ukrajine otkazali su putovanje do mesta pada aviona zbog sukoba, izjavio je predstavnik misije OEPS na licu mesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije poslušajmo zapis naše Novke Ilić o Užičaninu koji je 135 puta dao krv i koji je nezadovoljan statusom dobrovoljnog davaoca krvi.
Risto Lazić, penzioner iz Užica, ovih dana dao je krv 135. put. Najveći je davalac krvi u Užičkom kraju.
Ja sam počeo da dajem krv 1969. godine, dok sam bio u vojsci. Voli da činim humanitarne stvari da bi spašavao ljudske živote.
135 puta vaša krv je nekome pomogla. Koliko ste života spasili?
Najmanje 30 života. Znači kad se pomnoži 135 puta puta prosek 400 grama, ali ja ne merim koliko je to, nego je važno da se spasi svaki čovjek koji je ugrožen, bilo saobraćaj, bilo od bolesti.
Risto kaže davaoci krvi su nezadovoljni. Nemaju raniji status, privilegije, nemaju čak ni priznanja službe za transfuziju bolnice u Užicu. Sada ima oko 50% manje davalaca krvi nego pre 20-30 godina.
Odavno sam nezadovoljan. Pogađa mnogo davaoce krvi zato što nemaju nikakav status. Nekad je bilo banje, more, zna se kojih puta ko dao, imala je lista i išlo je to po redu. Sad toga više nema i davaoce samo pominju kad treba neka akcija i kad je nestašica krvi.
U ovoj godini Risto će još koji put dati krv, a onda završava, ali želi da se bori za status davalaca krvi.
Ja sam najveći davalac krvi, što mogu i knjižice da potvrde. Nema laganja, nema prevare. Još ove godine dajem krv i posle više nemam pravo. Godine života, a ću sigurno da se aktiviram, jer moja je želja da se formira udruženje davalaca krvi iz Zlatiborskog okruga, da se objedini, jedino tako može da se izbori za status davalaca krvi, da se ne rasparčamo u razne udruženja i razne predsjednike koje glume predsjednike, nego da bude jedna centrala i odakle će se posticati akcije za status davalaca krvi. Znači, na prvom mjestu je čovjek, a posle borba za status svakog davalaca krvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se još jednom vesti dana. Vlada usvojila zakone o privatizaciji, stečaju i medijima i uputila ih Skupštini na hitno usvajanje. Vulin, bit će smanjenja plata i penzija. Hamas pristao na 24 sata primirja, čeka se Izrael. Evropska komisija pripremila najteže ekonomske sankcije Rusiji, o kojima do srede treba da se usaglase članice Evropske unije, a iz kojih bi bio izuzet sektor gasa. Identifikovana prva žrtva leta MH17, najmanje 38 poginulih u sukobima u Bengaziju. Vreme sutra nestabilno i kišovito, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.